«Може, втомився», – сказав Славко, виставляючи на центр столу пляшки і закуску. «Духи вони примхливі. Колись моя бабця…» І в напівтемряві залунала страшна цвинтарна історія. Пізно вночі ми полягали спати. Третього дня, як і належиться, ми організували поминки. На руках у нас опинилася поважна сума, і ми вирушили на закупи. «Здалося би Василька запросити», – сказав я. «Без Василька не можна», – погодився Славко. Ми зателефонували Василькові і домовилися зустрітися пополудні. Василько з'явився, як і завжди, в офіцерській шинелі з кашкетом, збитим на потилицю. «Васильку», – сказав Славко, – «сталася біда». «Яка?» «Загинув наш кумпель, наш колега». Я ошелешено витріщився на Славка. «А то хто?» «Бодьо». «Я отерп. Ми так не домовлялися». «Попав під машину», – продовжував Славка, – «позавчора. Ховають на батьківщині, якраз сьогодні. Ми вирішили його пам'янути». Василько скинув кашкета і витер спітніле чоло. «Йо ж його вдишло? Та ми ж оце недавно так закіряли. Та ж я йому, бодик, ти засранець, обняв. Ну як так, хлопці? Я не можу, пішли. Пішли в кентавр». Кентавр на площі Ринок тоді являв собою винярню. Переважно там тлумилася молодь. Вина було море і недорого, там ми і засіли поминати Богдана. Коли звечоріло, накупили їжі і питва на зібрані гроші, Василько від себе ще стільки ж додав, і подалися до гуртожитку. «Хлопці, я в кльозет», – сказав Василько, коли ми опинилися на нашому поверсі. Ми не перечили. Ми увійшли в кімнату і побачили, що всі вже зібралися з великим нетерпінням поминати Василька. Ми почали виставляти закупи на стіл, дівчата заходилися нарізати хліб, хтось відкривав консерви, краяв ковбасу і сало, а ми зі Славком чекали ударів грому. Рахунок ішов на секунди. І ось урешті двері навстіж, і являється дух померлого Василька, який відразу ж помічає іншого духа, покійного Богдана. В результаті вся компанія витріщується на Василька, а той – на одного лише Богдана. Останній ще тверезий і не може нічого зрозуміти, а Василько під газом і, в принципі, допускає, що з'ява духа можлива, особливо, якщо добре перед тим випити. А ми зі Славком вдаємо, наче нічого взагалі не бачимо. Врешті я наближаюсь до Василька. «Що з тобою? Роздягайся». «Але, белькоче він, що?» «Там Бодьо», – видушує пошепки. «Та нема ніякого Бодя», – шепочу йому. «Ти просто звик його в цій компанії бачити. Це нормальна річ. Ти дуже перейнявся. Ходи, вип'ємо». «Але я його бачу. Це дух. Його дух буде якийсь час між нами. А на дев'ятий день фюфіть на небеса». Тим часом компанія починає усвідомлювати, що її розіграли. Понадто Славко вже не стримує сміху і відверто регоче, розливаючи по шклянках вино. «Ви негідники!» – скрикує Наталя. Пампушка випиває залпом цілу шклянку столового і б'є Бодя кулаком у плечі. «Ти знав! Нічого я не знав. Ти знав. Я ж дав 3 краби. І то був аргумент, який переконав пампушку. «Васильку!» – гукають студенти і починають обнімати воскреслого з мертвих. «Як ви могли?» – свердлить мене лютим поглядом Бодьо. І я не знаю, що він має на увазі – воскресіння Василька чи втрату 3 крабів. «Бодю!» – обіймає його Славко. «Він ожив у реанімації. Ми просто помилилися. Ми думали, загинув, а він ожив. Наша медицина робить чудеса». Василька тиснуть в обіймах так, мов би, не бачили його цілу вічність. Але він уже стільки випив, що й не особливо дивується. Час від часу лише зиркає на Богдана, трусить головою і каже «Чорт!», потім повертається до мене, обнімає за плечі і шепоче «Я не тільки його бачу, я ж, Курчабеля, чую його голос». «У кожному з нас живуть голоси мертвих», – пояснюю я. «Хіба ти не пам'ятаєш голос свого покійного діда?» «Пам'ятаю. А скільки років пройшло? 3? От бачиш? А бодя ж тільки позавчора помер». «Як живий! І, сука, жере! Диви, як пакує! Мою ковбасу!» Потім дивиться мені в очі. «Послухай, хіба я купував жратву для покійників?» «Ні». «А чого ж він її переводить?» Після цього Василько випиває ще одну шклянку і сповзає з крісла. Ми зі Славком кладемо його на підлозі під стіною, розстеливши шинелю. Ліжка в нас зайняті.